Heippa kaikki kuulijat! Se on toinen kausi täällä Pedatalkin podcastia. Tervetuloa lämpimästi kuuntelemaan. Täällä on studiossa Marttiina ja sitten...
Ja täällä Tiia, tervetuloa munkin puolesta. On aivan sairaan makeeta olla täällä taas. Ja aivan ihanaa syksyä kaikille.
Niinpä. Joo, hei, toinen kausi starttaa. Uudet hedelmälliset aiheet on täällä. Mikä voisi olla parempaa? Oikeesti, yes. Ja taas päästään varhaiskasvatuksen piiriin vähän niin kuin makustelemaan sitä, että mitä ihanaa kaikkea varhaiskasvatuksessa tapahtuu ajankohtaisesti ja mitkä semmoista kestosuosikkipedagogiset aiheet täältä tuleekaan niin kuin esille sitten, niin se jää nähtäväksi, että mitä kaikkea on luvassa. Me kyseltiinkin tuossa IG:ssä teiltä jo hieman sitä, että mitä aiheita te haluaisitte kuulla meidän podcast-jaksoissa, ja tosi kivasti tuli teiltä vastauksia, kiitos niistä. Laittakaa ihmeessä muutenkin viestiä IG:ssä. Me halutaan aktivoitua siellä ja nähdä teitäkin siellä vielä enemmän, ja muistakaa vaikka omissa työyhteisöissä mainostaa Pedatalkia, niin saadaan semmoinen kiva varhaiskasvatuksen rinki meidän ympärille.
Ehdottomasti, ja tuossa yksi kuulija just kommentoikin sitä, että ottavat niin kuin pedagogisiin tiimeihin mukaan ja kuuntelevat meidän joitain jaksoja ja ikään kuin toimii taustana sitten tämä meidän tietyt jakson aiheet ja ne herättää ehkä keskustelua ja jatkojalostamista. Ja ehdottomasti kertokaa meille, että miten olette hyödyntänyt myös meidän näitä jaksoja. Ehdottomasti hienoa olisi kuulla teistä.
Ja mä uskon silleen, että kukaan ei välttämättä valmis, kun valmistuu ammattiin tai valmis, vaikka on 30 vuotta työkokemusta takana. Aina pitää kehittyä ja nämä ihan perinteiset teemat, vaikka vuorovaikutus ja läsnäolo, niitä on aina hyvä miettiä, että mitkä asiat olikaan niitä juttuja, mitkä niinku tekee sen laadukkaan vuorovaikutuksen. Että siksi varmaan nämä jaksot voi ollakin kivoja niinku virkistämään sitä omaa ajatusta.
Ehdottomasti olen samaa mieltä ja varsinkin tämmöisenä poikkeusaikana, mikä jatkuu ja jatkuu valitettavasti, niin on tärkeää nostaa näitä aiheita esiin uudestaan ja tietenkin aina uudella twistillä tuodaan vaikka tiettyjä asioita aina läpikäydään kerta toisensa jälkeen. Mutta hei, meidän tämän päivän aihe. Siis tää on niinku tosi mielenkiintoinen aihe, mutta tänään me puhutaan käsityökasvatuksesta. Ja tämän päivän jakso on tehty yhteistyössä maanantai-mallin kanssa. Ja me ollaan haastateltu maanantai-mallin perustajaa, Matleenaa, tätä varten.
Joo, me ollaan tehty semmonen vähän niinku etähaastattelu Matleenalle ja hän on vastannut meille sit näihin kysymyksiin. Niin me tullaan tästä podcast-jaksossa sitten... kertomaan Matleenan vastaukset meidän kinkkisiin kysymyksiin. Vähän kerrotaan myös meidän kokemuksia tässä matkan varrella ja saadaan varmaan hyvä kompo tästä. Käsityökasvatuskin varhaiskasvatuksessa on semmoinen varmasti niin kuin mielipiteitä herättävä. Mitkä on mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa? Onko meillä oikeasti ne vasarat, naulat, mahdollisuudet sirkkelöidä? Ei välttämättä. Ja se on niinku mielenkiintoista ja niinku, miten pitkälle pääsee ajattelussa, että vitsi kun olisi tällaiset mahdollisuudet tehdä ja näin. Musta on kiva mielessä herätellä semmoista ajatusta, että voidaan keskittyä siihen, niinku, mitä voidaan tehdä ja leikkiä ajatuksella myöskin, että mikä olisi kaikista villeimmät jutut, mitä voitaisiin tehdä sit lasten kanssa. Pääsitkö sä Jyvälle tietästä?
Kyllä mä pääsin ja sitten okei, että meillä voi olla niitä rajoitteita, mistä sä just puhut, että miten me pystytään toteuttamaan käsityökasvatusta. Mutta mun mielestä se pääasia, ehkä tässä matkan varrella, kun me käydään näitä kysymyksiäkin läpi, niin on oikeasti sen luovuuden niin kuin ruokinta ja sellaista, että sen kädentyön kautta lapsi pääsee siihen erilaiseen fantasiamaailmaan ja oikeasti siinä prosessissa pääsee nauttimaan siitä käsillä tekemisestä ja itsensä ilmaisusta. Ja niin kuin just, että oikeasti olisi niitä mahdollisuuksia. Ja paljon puhutaan siitä, että myös käsityökasvatuksessa, että jos annetaan lapselle materiaalit, että okei, hei, näistä sä voit oikeasti rakentaa jotain, nikkaroida tai minkälaisia mahdollisuuksia onkaan niin kuin ulkoisesti, niin aina tulee muistaa, että sillä toiminnalla on se tavoite. Joko opetellaan jotain uutta välinettä käyttämään tai jotain uutta tekniikkaa, mutta että se luovuus säilyy silti, että se oma oman sisäisen mielen tuottaminen joksikin hienoksi, niin säilyisi se tavoitteet huolimatta.
Ja me tullaan käymään maanantai-mallin vastauksia tähän haastatteluun. Ja siksi me haluttiin maanantai-malli ottaa mukaan tähän yhteistyöhön. Ja tämä yhteistyö aloitettiin, koska Matlenalla on semmoinen pieni yhteys minuun eli Marttiinaan sillä tavalla, että mä muistan Matlenan Rauman opettajan koulutuslaitokselta. Matlena on opiskellut siellä käsityökasvatusta, se ei varmaan mikään salaisuus. Ja olen seurannut matkan varrella, että miten hienon yrityksen hän on perustanut, eli maanantai-mallin. Ja hänellähän on sitten tämmöinen niin kuin tavallaan ihan pedagoginen ote tähän kaikkeen. Ja siksi me haluttiin kysyä vähän sellaisia käsityökasvatukseen liittyviä kysymyksiä häneltä. Mitä hän on mieltä varhaiskasvatuksen pedagogiikasta, miksi käsityökasvatus on tärkeää. Mutta hei, mitä mä nyt jaarittelen? Mä alan käymään tätä läpi ja tehdään niin, että mä kysyn aina nämä kysymykset, mitä me ollaan lähetty Matlenalle, ja Tiia lukee sitten Matlenan vastauksen.
Kuulostaa oikein hyvältä. Hypätäänpäs aiheen pariin.
Kertoisitko kuulijoillemme ensin hieman itsestäsi ja siitä, kuka toimii maanantai-mallin taustalla?
Olen Matlena, 27 vuotta ja toimin tällä hetkellä täysipäiväisenä yrittäjänä. Asun idyllisessä puutalomiljössä Turussa yhdessä puolisoni ja koiramme kanssa. Tosin loppuvuodesta perheemme kasvaa yhdellä pienellä tytöllä. Minulle on ominaista haaveilu ja jopa hieman hulluilta kuulostavien ideoiden toteuttaminen. Päädyin yrittäjäksi puolivahingossa koulutyöni kautta, mutta yrittäjyys on vienyt mennessään. Nyt kun olen oppinut erottamaan työn ja vapaa-ajan, on aikaa jäänyt rentoutumiseen, ystävien, pitkien lenkkien, urheilun tai kirpistelyn parissa.
Miten brändisi maanantai-malli sai alkunsa?
Kuten jo mainitsinkin, päädyin yrittäjäksi puolivahingossa koulutyön kautta. Kävin käsityöopintoihin kuuluvan lasertyöstökoneen perehdytyksen, jossa meidän tuli printata harjoituksena jokin tuote. Vaihtoehtona olisi ollut printata netistä jokin valmis pohja, mutta päätin, että haluan suunnitella itselleni jotain. Olen suurten korvakorujen ystävä, joten piirtelin luennolla kuvia erilaisista malleista, joista tulikin myöhemmin maanantai-mallin ensimmäiset korumallit. Aloin pian saada kyselyitä käyttämistäni koruista, ja tutut ja tuntemattomat innostuivat tilaamaan niitä. Toiminta kasvoi lumipallon lailla, ja pian olin siinä pisteessä, että minun tuli valita, perustaisinko yrityksen vai lopettaisinko korujen tekemisen. No, ei varmaankaan tarvitse kertoa, kumpaan vaihtoehtoon tuolloin päädyin.
Onpa ihanaa kuunnella, että miten Matlena on seurannut sydäntään ja tehnyt asioita niin kuin intohimon kiilto silmissä.
Niin, siis joo, tästä niin kuin oikein huokuu se, että aivan ihanaa jotenkin. Ai että.
Ehkä tässä näkyy se, että jos on semmoinen suuri rakkaus käsityötä kohtaan, niin mihin asti se voi viettää. Et sekin, että käsityökasvatus kuuluu yhtenä elementtinä varhaiskasvatukseen, niin jos me sitä siementä lapsiin kylvetään nyt tai sitä innostuksen ajatusta, niin mihin se voi heille jopa johdattaa, että aika makeata kyllä.
Kyllä, ja siinä ehkä se pointti, että meidän ei tule unohtaa sitä käsityön ja kädentaitojen merkitystä siellä varhaiskasvatuksessa, vaikka välillä onkin haasteita. Esimerkiksi jos ei ole sitä paikkaa, missä nikkaroida tai oikeasti päästä tekemään sillä käsillä, sillä niin kuin konkreettisesti jollain vasaralla, mutta niitä on muitakin tapoja.
Mitkä asiat lapsuudessasi kautta nuoruudessasi ovat mahdollisesti johtaneet siihen, että innostuit korujen tekemisestä?
Suurin innoittaja on varmasti äitini, sillä hän tekee vapaa-ajallaan paljon käsitöitä ja on itsekin käsityön ja luokan opettaja. Vaikka olenkin aina pitänyt käsillä tekemisestä, niin varsinainen innostuminen käsitöihin tapahtui vasta yliopisto-opintojen suorittaessa. Se, miksi tuotteeksi valikoitui juuri korut, johtuu luultavasti siitä, että olen luonteeltani melko malttamaton ja minun on vaikea saada valmiiksi jotain, mikä vaatii sitoutumista ja pitkäjänteistä työskentelyä.
Minkälaisena näet käsityökasvatuksen aseman varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa?
Pidän sitä totta kai tärkeänä, sillä monelle se saattaa olla hyvä keino itsensä ilmaisemiseen, rauhoittumiseen Ja lisäksi opitun asian näkeminen konkreettisena tuotteena saattaa olla pienelle lapselle hyvin merkityksellistä. Monet käsityönopettajat ovat kertoneet, että saavat tunneilla erityisen puheyhteyden oppilaisiin, mikä kertoo myös käsityön luonteesta ja siitä, mitä se voi parhaimmillaan tekijälleen antaa. Toi on niin totta, mitä Matoneena tuossa puhuu just tuosta, että voi saada semmoista niin kun löytää semmoisen yhteyden niihin lapsiin tai oppilaisiin varhaiskasvatuksessa tai koulussa, että yleisestihän myös VASUssa puhutaan sitä, että mitä se käsityö kehittää, niin on niitä suunnittelutaitoja, organisaatiotaitoja tai oikeastaan niin kuin ongelmanratkaisutaitoa. Ja näiden kautta taas sitten se ilmaisu ja käsityöllinen semmoinen oivaltamisen ilo löytyy tätä kautta. Niin tätä kautta lapsi voi kokea, että okei, mä oon tässä oikeasti hyvä ja tätä kautta mä ensin voin tuoda niitä mun tunteita esiin tai mun ajatuksia tai mun mielen sopukoita esille myös sille opettajalle ja sille aikuiselle, ketä siinä on läsnä työskentelemässä yhdessä.
Mä oon kokenut itse vastaavanlaisesti ihan pienenä jo semmoisia flow-kokemuksia musiikin parissa. Et tuntui, että siinä hetkessä me kaikki puhuttiin samaa kieltä tai jotenkin on vahva yhteys. Myöskin mulla on ollut se kuoroharrastuksessa myöhemminkin, mutta se on ollut semmoinen, milloin mä oon kokenut, että kaikki me ollaan nyt samassa, mä ajatellaan samalla tavalla tästä teoksesta, jota harjoitellaan, niin se on tosi vahva tunne. Mä uskon se, että jos on sulkeutuneita lapsia, niin yhtäkkiä sen kautta, kun lapsi pääsee siihen tekemiseen itsensä ilmaisuun, se on kuin joku kupla puhkeaa siitä lapsen ympäriltä. Et silloin ollaan niinku yhtä, silloin saadaan se yhteinen kieli.
Toi on aika hyvin sanottu, että tietenkään kaikkien ilmaisu ei välttämättä just tosiaan tuu tämän käsityökasvatuksen kautta, vaan se voi olla sen musiikin tai kuvataiteen tai minkä vaan. Mutta sen takia onkin tärkeää, että myös tämä käsityöfunktio otetaan huomioon. Ja kaikki ne osa-alueet, että jokainen lapsi voi löytää sen tavan olla yhteydessä muihin, olla yhteydessä siihen asiaan tai löytää sitä flown kokemusta siinä hetkessä ja semmoisessa, että ainakin tätä kautta mä saan mun tunteet esiin tai mun ajatukset esiin.
Olisiko sinulla antaa jotakin vinkkejä kautta keinoja, joilla voidaan lisätä käsityökasvatuksen elementtejä lisää esimerkiksi varhaiskasvatukseen?
Valitettavasti olen näiden yrittäjävuosien jälkeen vieraantunut koulumaailmasta sen verran, että minulla ei ole antaa konkreettisia vinkkejä tai keinoja. Olen kuitenkin itse huomannut, että luova ja innostava ilmapiiri vaikuttaa sekä itseeni että esimerkiksi työntekijöihini hyvin positiivisella tavalla. Kun olen viettänyt aikaa luovien ja inspiroivien ihmisten parissa, on lähes vaikeaa pysäyttää sitä tajunnan virtaa ja ideointia, mikä siitä syntyy. Tällaisessa tilassa tuntuu, että pystyn mihin vaan.
Tiedätkö sä ton tunteen? Mulla meni kylmät väreet.
Ehdottomasti ja jotenkin, mä muistan, jotenkin kuvataiteen kautta ja mulla käsityö ja kuvataide on ollut semmonen niin kuin tapa just päästä semmoiseen omaan maailmaan ja semmoiseen, että ei vitsi, tulee niin hyvä fiilis ja just tätä, että mä mustaan vaikka mihin. Niin. Ja niin kuin sulla toi musiikki, että sen kautta mä pääsen vaikka pilviin asti.
Mä just mietin tota, että pystyy mihin vaan. Siitä tulee semmoinen kaikkivoipainen olo. Joo. Siis semmoinen olo, että oikeesti nothing can stop me.
Niin, oikeesti.
Mut sitä tarvitaan. Sitä ihminen voimaannuttavaa tunnetta tarvitaan. Meillä on elämässä ylämäkiä ja alamäkiä, mutta niin kuin lapsikin tarvitsee sitä tunnetta, että niin kuin mä olen taitava, mä pystyn mihin vaan. Ja just semmoinen hyvä niin kuin sellainen tämmöinen, että löytyy joku tämmöinen hetki, tilanne, että sulla tulee oikein semmoinen fiilis, että niin kuin hitto tästä niin kuin ponnistetaan minne vaan. Että on valtavasti voimaa sisällä.
Kyllä.
Onko sinulla jotakin ideaa siitä, kuinka käsityökasvatusmyönteinen ilmapiiri luodaan lapsille?
Moni mieltää käsityön tiukkien ohjeiden ja tekniikoiden noudattamiseen, vaikka käsityössä pitäisi painottaa luovuutta, aivan kuten vaikkapa kuvaamataidossa. on varmasti tiettyjä asioita, jotka tulee tehdä tietyllä tavalla, jotta tuotteesta tulee kestävä tai se toimii oikealla tavalla. Mutta paljon on myös sellaista, jotka voisi toteuttaa ihan omalla tavalla ja rikkoa tiettyjä rajoja ja käsityön lakeja. Hmm. Toi on ihan totta. Et just siitä, mitä mä alussakin puhuin, että mä kyllä tykkään siitä, että annetaan niitä vapaita käsiä, vaikka on tavoitteet. Mutta sitä ei se tarkoita sitä, että on tavoitteet, että pitäisi niin kun kaikkien tehdä tiukkojen ohjeiden mukaan. Vaan ikään kuin varhaiskasvatuksen ammattilaisen tehtävä on luoda siitä toiminnasta sellaista, jossa se lapsi pääsee kokeilemaan niitä rajojansa, olisi se sitten käsityön maailmassa, ja tekemällä niitä asioita ja silti oppimaan niitä tavoitteiden mukaisesti, mutta luovuutta unohtamatta.
Joo, mä näen sen niin, että peruskoulussa ei opettajakaan nykypäivän enää voi missään nimessä antaa samaa matikan tehtävää läksyksi lapsille. Niin samalla tavalla, jos on niin kuin esimerkiksi huopa materiaalina, niin silloin kun opettaja tavallaan näkee sen lapsen tarpeen, kehityksellisen tarpeen, niin silloin hän antaa sen huopapallon tai huopapalan lapselle, ja joku lapsi tarvii sen huopaneulan, jolla tikuttaa sitä niin kuin kehittämään motorisia taitoja. Ja toiselle lapselle taas ihan huovasta vaikka huovuttaminen vaikka joulukuusen koristeeksi on parempi tapa päästä jonkin niin kuin kehityksessä eteenpäin. Mm-hmm. Että miksi se on niin kuin vaikka sama huopa-askartelu kaikille, kun se voi olla vähän niin kuin erilaista, jotta se keskittää muita ja antaa vähän myöskin kehitystason mukaista tekemistä lapsi.
Juuri näin. Et siinä yleistavoitteena on just semmoinen sen tiettyyn materiaaliin ja sen käsittelyyn, niin kun sen, siihen tutustuminen ja käyttäminen, ja sitten vaan pitää just katsoa, mikä on lapsen taitotaso ja miten siihen ryhdytään siihen toimintaan.
Täältä me löydettiin tämmöinen Karppinen 2009, niin hän on kiteyttänyt tähän varhaiskasvatuksen käsityökasvatuksen tavoitteet. Eli käsityökasvatuksen tavoitteet varhaiskasvatuksessa on kädentaitojen kehittäminen, elämysten ja onnistumisten ilon tuottaminen, aistitoimintojen ja herkkyyden kehittäminen, havainnoinnin ja luovuuden kehittäminen, avaruudellisen hahmottamisen kehittäminen, joka on vahvasti yhteyksissä muun muassa matikkaan esimerkiksi, mm-hmm. Joo. Motoristen taitojen kehittäminen, ajattelun herättäminen, oivallukset, kokemukset, elämykset, oppimisen pohjana. Tämä kaikki vaan kertoo siitä, että kuinka lapsi oikeasti oppii itsestään ja ympäröivästä maailmasta asioita.
Niin, että paljon puhutaan just, että se on se matka ja se prosessi myös käsityökasvatuksessa, että tehdään jotain sitä tuotetta. Tietenkin on ihanaa, että lapsi näkee sen tuotoksen ja mitä on, mutta se matka on myös yhtä tärkeää kuin se tuotos.
Mitkä ovat parhaat muistosi lapsuudesta, jolloin olet tehnyt jotain käsitöihin liittyvää?
Tämä onkin hieman ironinen ja suutarin lapsilla ei ole kenkiä -tyyppinen tapaus. Muistan, kun koulussa piti neulaa villasukat, ja itselleni tämä oli juuri se työläältä tuntuva työ, joka vaati aivan liian paljon ohjeiden noudattamista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Sain yhden sukan tehtyä, mutta en yksinkertaisesti kyennyt aloittamaan toista, sillä se tuntui niin työläältä, ja olen joutunut purkamaan ensimmäistä sukkaa monessa eri työvaiheessa. Niinpä sain puuttua äitini jäljittelemään neulomisjälkeäni, ja hän valmisti toisen parin muistaakseni yhdessä tai kahdessa illassa. Olen tästä edelleen kiitollinen sekä hieman huvittunut, että käsityön opettajan lapsi ei kykene viimeistelemään yhtä villasukkaparia, mutta olkoon tämä muistutus siitä, että käsityö on onneksi hyvin monenlaista, ja vaikka itse nautin valtavasti luomisesta ja uusien tuotteiden suunnittelusta sekä itse valmistusprosessista, en luokittelisi itseäni varsinaiseksi käsityöihmiseksi, joka viettää illat ompelukoneen tai virkkuukoukkujen parissa.
Oi, ihana tämmönen niin kuin ihana. Hän tuntee niin kuin itsensä, no. Että tavallaan en ole kokonaisvaltaisesti tätä, mutta on tää special juttu. Mä taas palaan vähän siihen musiikkijuttuun, että mä koen kanssa, että vaikka mä oon käynyt musiikkiluokat ja musiikkilukioon, niin mä opiskelin sitä klassista laulua pari vuotta, niin silti mä koen, että mä oon niin kuin, en ole ehkä musiikillisesti kokonaisvaltaisesti taitava. Mä oon ehkä enemmänkin kuin laulaja, just niin kuin spesifisti.
Joo.
Ja maailma tarvitsee asiantuntijoita ja niitä, ketkä on hyviä just vaikka siinä yhdessä jutussa, jotta me saadaan paljon sitä osaamista tänne ympärille.
Kyllä, ehdottomasti.
Onko sinulla jokin motto, joka on inspiroinut sinua elämässäsi, tai haluaisitko välittää terveiset Pedatalkin kuulijoille?
It's Monday. Time to take over the world. Yrittäjänä olemisessa on parasta, että jokaisesta päivästä voi luoda juuri sellaisen, kuin itse haluaa. En näe maanantai-aamuja ylitse pääsemättömän raskaina, joista selviää vain kahvin avulla, vaan nykyään alan jopa viikonloppuna odottaa maanantaita ja miettiä, mitä kaikkea pääsen toteuttamaan ja tekemään. Ja näin sen pitäisi mielestäni olla jokaisen kohdalla.
Oi, olipas ihana haastattelu. Saatiin paljon irti tästä. Kiitos maanantai-mallille ja Matleenalle.
Kiitos, kiitos munkin puolesta. Aivan huippu.
Mehän saatiin ideoita tästä ja ajatuksia kyllä tuohon käsityökasvatukseen niin kuin liittyen.
Vähän semmoista fiilistä ja semmoista niin kuin asennetta siihen just semmoiseen ajatukseen, että meistä on miksikä vain, niin kunhan me löydetään se meidän oma juttumme.
Nyt voitaisiin jakaa vähän semmoisia henkkohtokokemuksia käsityökasvatuksen toteuttamisesta kentällä. Tiia, miten sä niin kun näet mahdollisuudet toteuttaa käsityökasvatusta sun niin kun omalla uralla? Miten sä oot voinut tehdä sitä? Onko asioita, mitä sä haluisit tehdä, mutta ei voinut tehdä?
Muista silloin, kun mä valmistuin kandivaiheesta ja mulla oli vapaa-valintaisena just pitkä käsityökurssit meneillään ja mä olin niin innoissani, kun siellä just me huovutettiin ja me tehtiin kaikenlaisia, mä muistan mitä kaikkea, no mulla oli kuvisia käsityä siinä samassa, niin kaikkea tämmöisiä savijuttuja ja kaikkea, mitä jotenkin käsillä pääsi tekemään, myös kässässä, niin kuin puukässässä, niin pääsi sahalla vai mitä ne on, niin leikkaamaan erilaisia paloja. Ja mä olin niin kuin ihan siinä maailmassa, että vitsi pääsee luomaan. Me tehtiin semmoinen maailma, vähän niin kuin pesämaailma semmoisille. Me tehtiin käsitöissä, huovutettiin semmoinen lammas ja sitten me puukässässä tehtiin sille semmoinen koti. Ja me tehtiin se porukalla ja se oli niin, niin ihana projekti. Ja sit mä ajattelin, että joo, sit kun mä oon opettaja, niin mä haluan tehdä tätä kentällä. Okei, kyllä käsitöistä me ollaan luonnon materiaaleista kerätty materiaalia, niistä alettu luomaan erilaisia niin kuin teelmyksiä ja me ollaan otettu savitöitä itse asiassa ollaan tehty jo semmosia ja semmosia niin kuin yhdistettynä luonnon materiaalia semmoiseen myös kierrätystavaraan, niin sitä mä haluaisin tehdä enemmän. Että ikään kuin kun näkee ne mahdollisuudet, näistä materiaaleista voi luoda, että tätä tekniikkaa voi käydä tässä ja tässä voi tämmöistä erilaista, niin kuin jotenkin se on aika laaja käsite ja musta tuntuu, että mäkin olen vielä semmoisessa prosessissa kohti sitä oikeaa semmoista luovaa käsityökasvatusta. Jotenkin mä tykkään tämmöisestä tosi luovasta menetelmästä ja mä haluaisin sitä myös lasten kanssa, niin kuin, että sitä tehtäisiin. Mutta ehkä liian vähän just se jää sen kuvataiteen, niin kuin kuvataiteeseen, koska sitten se tietenkin ottaa eri tavalla aikaansa ja näin, että missä on semmoinen paikka, missä voi niitä tavaroita säilyttää ja näin. En mä tiedä, mitä sä oot mieltä.
No silloin mä palaan tuohon opiskeluaikaan. Opiskelin Raumalla. Siellä oli hieno erikseen rakennus tavallaan ihan näille tiloille, missä oli kaikki puutyökoneet ja kaikki mahdolliset. Raumalla valmistuu myös käsityöopettajia, niin valtavat koneet ihan, että mä olin silleen, että vitsi mikä miljöö. Kaikki laserkoneet just ja kaikki oli hienot niin kuin pelit ja vehkeet ja samalla tavalla niin kuin ne käsityöluokan tilat oli aivan ihanat. Siellä sai sen inspiraation, että hei, että kyllä varhaiskasvatuksessakin voi tehdä mitä vaan. Me käytiin siis, just opiskeltiin varhaiskasvatuksen ne käsityön sisältöopinnot ja samoin niin kuin kuviksen, mitä ne siinä aikaan puhuttiin silloin orientaatioista. Nykyään puhutaan niistä oppimisen alueista ja laajalaisesta oppimisesta, mutta silloin oli näitä orientaatioita ja tehtiin semmoinen käsityökansio ihan niin kuin eri menetelmistä. Siellä oli huovuttamista, vohvelikankaalle erilaisten kuvioiden ompelua. Mitä kaikkea? Siis kaikki erilaisia tekniikoita käytiin ja mulla on edelleen se kansio. Se on aika hieno. Kyllä se on tehty hyvin. Pidin sen tekemisestä. Mun äiti on niin kuin käsityöihminen. Hän on omella mun ylppäripuvut ja kaikkia. Mä oon kasvanut semmoisessa käsityömyönteisessä ilmapiirissä. Ja plus mun sisko on käsityön opettaja. Niin mä itsekin tajuin, että onhan mulla tällaisia ihmisiä lähellä. Tykkään niistä valtavasti ja itsekin haluaisin toki kotonakin nyt tehdä enemmän. Mut sit aina mä oon niinku varhaiskasvatuksessa kokenut, että en oo kentällä päässyt toteuttaa niin paljon, mitä haluaisin. Eihän oo vaikeeta hankkia vasaraa ja neuloja. Mä muistan, että me tehtiin, mä oon tehnyt ala-asteen semmosen teoksen, kun me haettiin niinku metsästä. Oli metsässä oli puu ja mä en tiedä, oliko se opettaja tyyli sahannut ne meille valmiiksi, mutta semmoiset niin kuin puukiekot. Ja siihen me vasaralla sitten koulussa niin laitettiin nauloja, naulailtiin. Ja sitten me mentiin luokkaan ja laitettiin lankaa sinne ristikoksi ympärille. Siinä tuli hämähäkin verkko ja sitten me askareltiin se hämähäkki vielä sinne.
Joo.
Se oli kiva. Sen mä oon tehnyt varhaiskasvatuksessa lasten kanssa. Ja voi vitsi, meillä oli puulpölkky tuolla pihalla ja sitten vasaralla hakattiin ne naulat. Se oli tosi hieno. Se oli tosi hieno oikeasti. Että se tavallaan just tämmöinen pieni elementtinen vasarat, naulat, ei ole iso juttu hankkiin varhaiskasvatukseen, niin aina löytyy joku, jos ei se ole tämmöinen puupölli, minkä päällä hakataan, niin joku muu kova alusta ja turvallinen. Ja siis siinähän on tietysti tärkeää, että varhaiskasvattaja on, niin kuin, on siinä lapsen vierellä ja varmasti katsotaan se, että siinä ei vasara osu lapsen sormille. Se olisi, sitä olisi kiva tehdä, mutta joku huopa on myös elementtinä aivan ihana, kun sitä huovuttaa. Sitten saada just vaikka tehty yhteiseen joulukuuseen päiväkodille, joulukuuseen koristeita. Voidaan tehdä lapsille vaikka, no en mä tiedä, onko jollain pikkutytöillä jo, tai pojilla korvikset. Tai voidaan huovuttaa ihanat kaulakorut kaikille, rannekorut.
Niin, mä oon ihan samaa mieltä, että pitäisi olla enemmän, että heti oli silleen, että ei vitsi, että pitää nyt ostaa vasarat ja nauloja oikeasti päiväkotiin, että se on niinku aivan silleen, että okei, muuta käsityökasvatusta kyllä tekee, mutta oikeasti, että pääsis myös harjoittelemaan sitä ihan niiden välineiden käyttöä, ihan tämmöisiä niinku vasaraa ja just tämä huovutus. Tämä huovutus olisi kyllä semmoinen, niinku, mitä itse aion nyt ottaa seuraavaksi, että todellakin.
Ja eskarilaisten kanssa voisi hyvin sahata jo turvallisesti, jos olisi semmoinen pieni niin kuin lasten saha, niin sillä saisi vedettyä ja mitäs kaikkea muuta.
No, mun mielestä savityö jäi semmoiseen mieleen, kun me tehtiin niitä, niin lapset oikeasti rakastaa sitä savityötä. Siis, että ne oikeasti saa tunteet, että mitä ne haluaa tehdä. Ja ensin ollaan tehty luonnokset, että mitä sä haluat tehdä. Ja toinen haluaa tehdä ruukkoa ja toinen haluaa tehdä jonkun kasan. Ja niin kuin, että itse nyt saa oikeasti päättää ja sitten voinut vielä maalata sen. Ja sitten niin kuin yhdistellä näitä eri elementtejä sit tästä kuvataiteesta ja käsityöstä ja tällainen. Niin se on niin kuin... Oikeasti niitä mahdollisuuksia on aika paljon, kun rupeaa miettimään, ja pienellä satsauksella voi saada vaikka miten hienoa aikaa.
Ja sitten tämä osallisuuden näkökulma. Että jos tehdään päiväkodissa vaikka oma ryijy, lapset solmiin nauhanpätkiä jotenkin, tai semmoinen, mitä voitaisiin tehdä, niin pyytää vaikka vanhemmilta tuomaan kotota langanpätkiä, tai jos tehdään jotkut jouluaskartelut, niin vanhemmat saisi tuoda kotota langanpätkiä, tai kestävän kehityksen nimissä, voisi pyytää ihmisiä ylipäätään tuomaan ne materiaalit päiväkodille. Nyt saattaa olla korona-aikaan sellainen tilanne, että yhteiskunnallisessa mielessä on tiukkaa, niin välttämättä hankintoja voidaan tehdä niin paljon, niin sitten osallistaa perheitä. Tuokaa langanpätkiä, tuokaa materiaaleja käsityökasvatukseen, kaikkia muitakin. Ihmisiltä löytyy kankaita kotoa. Joo. Voidaan vanhat sukkahousut, niistä tehdä askartelu.
Joo,
pyjamat,
siis ehdottomasti. Ja nyt kun aletaan puhumaan, niin oikeastaan tulee vielä enemmän niin kuin tajua, että hei, mehän ollaan tehty käsinukkeja lasten kanssa, sukista ja villasukista. Ja yksi ryhmä tiennet teki joskus semmoinen niin kuin keppihevoset.
Oi.
Niin kuin, että oli niin kuin kepit ja sitten siinä niin kuin, oli joku iso sukka, jonka sitten täytettiin ja ommeltiin sille langasta harja ja kaikkea tällaista. Ja nyt kun varsinkin keskustelee, niin huomaa, että se käsityökasvatus kulkee varhaiskasvatuksessa, mutta sitten, että se oikeasti vielä nostettaisiin pinnalle samalla tavalla kuin jotain muitakin elementtejä, niin se olisi oikeasti aika hyvä juttu.
Tai jotkut omat pussukat päiväkodille lapsille, jos on tapana vaikka laittaa lapsille jotkut pehmolelut pussikkaan. Vaikka niin. Nyt esimerkiksi korona-aikaa, kun ne unilelut ei saa pyöriä siellä sun täällä, kun nekin voi levittää sitä tautia tai tälleen näin. Niin jotkut, siis mahdollisuudet on kyllä valtavat.
On kyllä. Nähdään vaan ne mahdollisuudet ja missä on sen paikka, että nyt nyt voidaan oikeasti ja otetaan se paikka, että jokainen pääsisi löytämään sen jutun, että onko se nyt sitten käsityökasvatus vai joku muu.
Tämä oli meidän eka jakso. Toivottavasti kuuntelit. Laittakaa viestiä siellä Instagramissa. Tulkaa seurailemaan sen sinne ja laittakaa viestiä. Me aina vastaillaan kyllä ihan kaikille. Ja
kyllä. Oikein ihanaa syksyn alkua nyt vielä kaikille meidän puolesta. Ja palataan taas sitten parin viikon päästä.
Yes. Moikka moi!
Moikka!